đi xăm lên chắc chứ nào.
ចានខ្ញុំយើងនឹងក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលយើងជារៀងរាល់ព្រឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook Page Confrel ក៏ដូចជាតាមរយៈរលកវិទ្យុសមុខឃុំ FM ផងដែរចាសម្រាប់កម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតដែលយើងតែងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីផងដែរសម្រាប់ការជជែកទៅលើកម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតពុកនេះគឺយើងនឹងលើកប្រធានបទតកតងទៅនឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលយើងមាននៅវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបចូលរួមផងដែរទី1គឺមានលោកបណ្ឌិតមីនីដែលលោកគឺជាអ្នកសិក្សាសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យហើយមួយទៀតនោះគឺលោកមឿនតុលាដែលលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនយ៉ាងតាមប្រព័ន្ធ Skype ផងដែរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជាសំណួរឬជាមតិយោបល់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងបាននៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយពុកម៉ែបងប្អូនសូមបញ្ចេញមតិទៅដោយក្រមសីលធម៌ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រចាឃើញថាយើងបានភ្ជាប់វាគ្មិនយើងហើយដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់បណ្ឌិតមាសនេះពីចម្ងាយក៏ដូចជាលោកមឿនតុលាផងចា
សូមជម្រាបសួរបា
ទចា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមេតៃសូមជម្រាបសួរគុំបាទ
ចាយើងឃើញថាព្រឹកនេះគឺយើងនឹងលើកមកជជែកអំពីប្រធានបទលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ចាចាំសំណួរដំបូងផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងបណ្ឌិតមាសនេះអត់តើអ្វីទៅជាលំហប្រជាធិបតេយ្យហើយលំហប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរវាមានសារៈសំខាន់បាទណាស់ជាពិសេសនៅមុននៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ដែលជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះចាសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណស្ដាប់ខ្ញុំបានលើកច្បាស់ទេបាទ
ចាចាទទួលបានច្បាស
់បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរលោកមឿនតាឡាផងបាទជាអតិទិភាពជាក់ស្ដែងបើកាលណាយើងនិយាយអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាជាលំហមួយដែលបើកនៅសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងអាចបញ្ចេញមតិហើយពិសេសបើយើងយកពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមកនិយាយគឺគេបញ្ជាក់ទៅលើអត្ថន័យថាវាជាអំណាចរបស់រាស្ត្របាទដូច្នេះបើសិនជាអំណាចរបស់រាស្ត្រវាតតើមានលំហអានឹងបានរាស្ត្រនឹងអាចបំពេញភាពថាអំណាចរបស់ខ្លួនហើយអំណាចនេះក៏មិនមែនបានន័យថាត្រូវតែមានន័យថាកាចឬបានន័យថាប្រឆាំងទេបាទយើងនៅស្រុកយើងនឹងយើងច្រើនតែយកពាក្យអំណាចហ្នឹងមកភ្ជាប់ជាមួយពាក្យកាចហើយសូម្បីតែនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយខ្លះពាក្យអំណាចរាស្ត្រហ្នឹងគឺគេអត់ចង់ឲ្យប្រើទេហើយពេលខ្លះគេប្រាប់ឲ្យលុបចេញទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទៅជែកនៅសំណួរខាងក្រោយទៀតច
ា
៎ប៉ុន្តែការណានិយាយអំពីលំហគឺជាយើងហៅថាជាទីតាំងមួយដែលបើកឱកាសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រើនៅមតិយោបល់របស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋមួយដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវអានឹងរឿងទីមួយសំខាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាត្រូវតែមានយើងហៅជាប្រព័ន្ធការពារលំហនឹងដែរគឺប្រព័ន្ធនៃការពារលំហដំបូងគេបំផុតតែត្រូវមានគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអញ្ចឹងបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានប្រជាធិបតេយ្យឬមិនមានវាត្រូវតែចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែការមានតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយប៉ុន្តែយើងមិនគោរពឬយើងយករដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងទៅកែប្រែទៅធ្វើពិសោធនកម្មអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីសម្រាប់តែការពៀផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាមួយនោះអាហ្នឹងបានន័យថាយើងកំពុងទៅធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើលំហប្រជាធិបតេយ្យហើយបាទចា
៎
បើហេតុអីមកគេត្រូវការឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកអំណាចរបស់រាស្ត្របើកាលណាយើងមិនមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយជាក្រឹតក្រមទេវាអាចនឹងក្លាយទៅជាអនាធិបតេយ្យបើយើងឃើញនៅក្នុងរបបពីមុនមុនដែលយើងធ្លាប់ឃើញដូចជាពាក្យថាវាយហើយចាំរកខុសត្រូវតាមក្រោយឬសម្លាប់ហើយចាំគិតគូរតទៅទៀតអានឹងផ្សិតរឿងដែលសង្គមខ្មែរធ្លាប់ជួប អញ្ចឹងបានន័យថាយើងអត់បាននាំគ្នាគោរពច្បាប់ទេយើងយកទម្លាប់មកប្រើអានេះជារឿងកត្តាខណ្ឌមួយសំខាន់ដំបូងបំផុតអំពីប្រព័ន្ធការពារនៅពេញប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយបាទ
ចា
៎ទី2ត្រូវអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងបើយើងមានតែប្រព័ន្ធប៉ុន្តែមានតែច្បាប់ហើយមិនមានយន្តការសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ទីនោះក៏ច្បាប់ហ្នឹងក៏មិនមានន័យអីដែរគឺគ្រាន់តែទៅសេឲ្យល្អមើលនៅក្នុងកណ្ដាស់ហើយយើងមិនព្រមយកទៅអនុវត្តបាទយន្តការនេះគឺបើយើងគិតពីលើមកគឺមានយន្តការថ្នាក់ជាតិនឹង3ធំធំសំខាន់សំខាន់គឺមានគេហៅជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលជាស្ថាប័នសភាដែលមានតួនាទីសម្រាប់បង្កើតច្បាប់សម្រាប់អនុម័តច្បាប់ហើយនឹងមួយទៀតតួនាទីគឺការពារពលរដ្ឋផងដែរបាទនៅពេលដែលពលរដ្ឋមានរងទុក្ខអីផ្សេងផ្សេងគឺពលរដ្ឋត្រូវរត់ទៅជួបតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យជួយធ្វើការដោះស្រាយទី2គឺស្ថាប័នប្រតិបត្តិបាទខេតអីបាននេះគេហៅថាស្ថាប័នប្រតិបត្តិពួកជាស្ថាប័នដែលសម្រាប់យកទៅប្រើដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ចា៎
គឺស្ថាប័នប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងហើយបានជាច្បាប់ទាំងឡាយត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យសភាគឺស្ថាប័នបញ្ញត្តិសម្រាប់អនុម័តរួចហើយរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីយកច្បាប់ហ្នឹងយកទៅអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែធ្វើការអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាក្រឹតក្រមក្នុងផ្លូវច្បាប់ដែរបាទពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានស្ថាប័នទី3មួយទៀតនៅក្នុងពេលដែលស្ថាប័នណាមួយបានជួបធ្វើប្រទះនៅការយល់ច្រឡំឬក៏ការមិនច្បាស់លាស់ឬក៏ទំនាស់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រភេទណាមួយដែលបែបណាមួយគឺមានស្ថាប័នមួយទៀតគឺស្ថាប័នយុត្តិធម៌ដែលជាអញ្ញាកដាលសម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យធ្វើម៉េចឲ្យវាមានយុត្តិធម៌ទៅលើរាល់គូភាគីពាក់ព័ន្ធនេះជាស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិសំខាន់សំខាន់3នៅខាងលើហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទដូច្នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃយើងហៅថាជាចលករទាំង4នេះត្រូវតែបំពេញតួនាទីដោយឯករាជ្យពិសេសគឺស្ថាប័ន3របស់រដ្ឋាភិបាលខាងលើនឹងគឺត្រូវតែបំពេញតួនាទីឯករាជ្យរៀងខ្លួនដោយមិនឲ្យមានការជៀតជ្រែកពីស្ថាប័នណាមួយហើយក៏មិនឲ្យមានការជៀតជ្រែកអំពីអ្នកនយោបាយណាមួយដែរបានន័យថាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់បានរស់នៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនមានអ្នករស់នៅពីលើច្បាប់มันមានអ្នកដែលនៅក្រៅច្បាប់គឺរស់នៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនថានៅនឹងឯងជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាទេហើយมันថានៅនឹងឯងជាអ្នកដែលមានទ្រព្យធនប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែកាលណាខុសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅមុខច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាលក្ខណ្ឌចម្បងនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមីនីដែលបានធ្វើការបង្ហាញអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យដែលមានភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យនេះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរចាងងារមកខាងលោកមឿនដុល្លារម្ដងតើលោកកត់សម្គាល់បែបណាចំពោះបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលគណៈដែលយើងឃើញថាមានការបកស្រាយខុសៗគ្នាពីខាងភាគីរដ្ឋក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការមើលឃើញពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរចាសូមអញ្ជើញ
អរគុណច្រើនបងអីជំនាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបណ្ឌិតក៏ដូចជាជំនាបសួរបងប្អូនជាប្រតាអានិយមតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅកម្មវិធី VOC នេះតែមែនទែនការបកស្រាយគឺតែងតែខុសគ្នាពីរវាងបកកណ្ដាលជាមួយនឹងអាក់ទ័រមួយទៀតគឺបកមិនកណ្ដាលឬមួយក៏ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សហគមន៍ជាតន្តជាតិអេកសិនសិនប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ដែលជាទូទៅគេមើលទៅលើគោលការណ៍បើកាលណានិយាយអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យនេះដូចលោកបណ្ឌិតលោកបានបកស្រាយច្រើនមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកនៅគោលការណ៍4គោលការណ៍ជំនួសឋាន4ដែលគេកំណត់តាមនិយមន័យឬក៏គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺទី1ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជាស្មារតីនៃសេចក្តីការគ្រោះនិយាយថា ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានន័យថាបើក្រមនេះគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងគិតថាក្រមនោះជាមិត្តជាអ្នកដែលយើងត្រូវផ្ដល់សេវាឬក៏អ្នកដែលកម្មណាយហ្នឹងត្រូវតែផ្ដល់សេវាឲ្យតែអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនទេដែលឡែកក្រមណាដែលមិនគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងចាត់ទុកថាជាអមិត្តក្រមណាដែលមិនស្របខ្លួនយើងចាត់ទុកថាជាអមិត្តឬក៏ជាត្រូវយើងហើយយើងមិនផ្ដល់សេវានោះទេសេវាសាធារណៈទេព្រោះធម្មតាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចែងដែរគឺថាមានដឹកនាំណាមួយកាលណានិយាយអំពីជាតិតៃគឺសំដៅទៅលើការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយទានានៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឬលោកនិតតាមយុទ្ធសាស្ត្រមុនហ្នឹងគឺថាកាលណាគេនិយាយអំពីប្រជាតបតៃគឺគេយកប្រជាប្រដ្ឋជាធំប្រជាប្រដ្ឋជាធំនេះគឺគេផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចគឺនៅក្នុងធម្មនុញ្ញយើងក៏ចែងដែរត្រា52ហ្នឹងគេនិយាយអំពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងជាម្ចាស់នៃជោគវាសនានៃប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីធានាថាប្រជាប្រដ្ឋនឹងអាចបញ្ចេញនៅគេហៅថាភាពពិតជាក់ស្ដែងរបស់គាត់នៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងឯងអញ្ចឹងបានគេសម្ដៅថាប្រជាប្រដ្ឋនឹងគឺថាគឺជាស្មារតីនៃសេចក្តីអនុគ្រោះទោះបីគេគាំទ្រខ្លួនក៏យើងនៅតែផ្ដល់សេវាឲ្យខ្លួនឲ្យគេមិនគាំទ្រគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យក៏នៅតែយើងផ្ដល់សេវាឲ្យគេព្រោះយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងខ្លាយកាលណាយើងខ្លាយទៅជាពីប្រែពីអ្នកដឹកនាំបកមកជាប់ជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋហើយគឺយើងលែងចាប់ទុកក្រុមប្រជាប្រដ្ឋជាក្រុមនេះក្រុមអញក្រុមនេះក្រុមគេហើយអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺប្រជាប្រដ្ឋគេផ្ដោតទៅលើការបញ្យលនិងការបច្ចុប្បញ្ញោឲ្យគេយល់ជាជាងការប្រកបខំគេអញ្ចឹងជាជាងចាំឲ្យបានជាគេមិនឲ្យយកលុយទៅទិញទឹកចិត្តគេដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនគេមិនឲ្យមានការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅសម្លុតគំរាមគេគេមិនឲ្យប្រើប្រព័ន្ធតុលាការនានាក្នុងការចាប់បង្ខំគេដាក់សម្ពាធគេឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឬក៏ឲ្យគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យគ្រប់គ្រងលើខ្លួនហ្នឹងឯងចំណុចទី3គឺគោលការណ៍ជាតិតៃហ្នឹងគឺគេឲ្យគោរពសម្លេងមតិភាគច្រើនសម្លេងជាតិភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្រមមតិភាគតិចហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលនៅបានដល់ការគ្រប់សិទ្ធិស្មើគ្នាផងដែរអញ្ចឹងហើយបានក្នុងប្រទេសវិជ្ជាតៃគេគ្រប់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិអះគេមិនដែលទៅចាប់ទោសអូសដំណើរដូចអត់ទៅដូចនៅសាធារណរដ្ឋអង់គ្លេសទៅពេលដែលគេមិនពេញចិត្ត5គេធ្វើរូបពេញមោងរបស់5ហ្នឹងគេរូបពេញមោងរបស់5គេទៅស្ទាត់គេទៅធាក់គេទៅគូអីចឹងណាអាហ្នឹងគឺនៅថ្មីថ្មីនេះនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងផ្ទះក្លៀងប្រធានអំដីបារាំងដែរនៅពេលដែលប្រធានអំដីបារាំងទៅស្វាគមន៍ណាអាហ្នឹងគឺតាមពិតការហាងការបច្ចេកញហិង្សាបែបហ្នឹងគេមិនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បច្ចេកញទស្សនៈប្រឆាំងទស្សនៈមិនយល់ស្របទៅនឹងទីដីអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយច្បាប់ដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យគោលការណ៍ទី4គឺជាតតែតម្រូវឲ្យមានសុខមាលភាពសម្រាប់សង្គមទាំងមូលមានន័យថាបើកាលណាដឹកនាំប្រទេសហើយដែលនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយគឺអ្នកនឹងត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបឬក៏ដើម្បីឲ្យមានទាំងជីវភាពរស់នៅសម្រាប់ជីវរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនតែសមាជិកបករបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងហើយបានជារួមមកដោយសារគោលការណ៍4នេះហើយបានជាគេតម្រូវឲ្យមានគេហៅថាការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺគេមាន4លក្ខខណ្ឌទី1គឺកំឡុងពេលមុនបោះឆ្នោតទី2កំឡុងពេលបោះឆ្នោតហើយនិងទី3កំឡុងពេលក្រោយបោះឆ្នោតចា៎អញ្ចឹងកំឡុងមុនពេលបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងកំពុងជជែកគ្នានេះគឺជាទីសម្ភោរពីរបាយហ្នឹងគេមើលតាំងពីកតាផ្លូវច្បាប់ផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងបានជំនាញនៅសារិកិបរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេច្បាប់នឹងបានធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មការជាតិចាំការបោះឆ្នោតទេច្បាប់នឹងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យឬក៏ការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតនឹងក្នុងយល់ដឹងថាតើយើងបោះឆ្នោតថ្ងៃណាហើយបោះរបៀបម៉េចមានការបដិសកដាលអប់រំម្ចាស់ឆ្នោតទេអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងមុនពេលការបោះឆ្នោតនឹងហើយមួយទៀតគឺការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឯណានោះមិនមានការចាប់ចងមានអីអាហ្នឹងគឺ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងអានេះគឺយើងគេមើលគោលការណ៍អញ្ចឹងការបកស្រាយតែងតែយកជាហេតុការពារខ្លួនរៀងខ្លួនបាទខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងសិនចុះបាទអរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកមួយដុល្លារដែលមានជាការបន្ថែមទៅលើនិយមន័យអ្វីដែលដែលហៅថាលំហប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបានបង្ហាញខ្លឹមសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៃយុត្តិធម៌និងសេរីផងដែរចា៎ចាងងាកមកខាងលោកបណ្ឌិតជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំក៏ចង់សួរទៅលោកចង់សួរទៅបណ្ឌិតថាមានបញ្ហាសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលតើតើទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែរកម្ពុជាយើងគួរតែមានការស្ដារឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដែរចា៎បណ្ឌិតសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបើសិនជាយើងកំអាលនិយាយអំពីទិដ្ឋភាពប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022សម្រាប់ឃុំសង្កាត់នេះយើងមើលទៅលើទិដ្ឋភាពមួយដែលវាមានចរន្តផ្ទុយគ្នាទី1គឺបើយើងមើលអំពីការវិវត្តជាក់ស្ដែងឃើញថាប្រទេសក្នុងពិភពលោកនេះពិសេសដូចជានៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងនេះហាក់ដូចជាកំពុងកើនឡើងនៅអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការឬក៏ដើរទៅរលបៀបកាលជារចនាសម្ព័ន្ធធ្វើការមួយតាមបែបផ្ដាច់ការហើយយ៉ាងតិចក៏ប្រទេស6នៅក្នុងអាស៊ាននេះក៏កំពុងតែវិវត្តទៅរភាពមួយគឺហៅថាការដឹកនាំមួយតាមបែបមិនប្រជាធិបតេយ្យឬដើរខុសពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបាទក៏ប៉ុន្តែក៏មានការស្អើជ្រឿមួយទៀតដែរថាភាពពេញនិយមរបស់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺវាបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ជាង 70% បាននៃធម្មនុញ្ញក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យជាធំដូច្នេះបើយើងមើលចរន្តពីរនេះវាជាចរន្តមួយដែលយើងធ្លាប់ពេលដែលយើងដាក់ដាច់ស្រោបពីរឲ្យនៅជិតគ្នាវាអត់ស្រោបចូលគ្នាទេវារុញធៀបគ្នាធាក់គ្នាចេញបាទហើយតំណឹងគឺដោយសារតែចេះនៅយើងមើលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេលខ្លះវាមានលឹះជ្រុងទៀតបាទព័ត៌មានយើងដឹងថាមកព្រឹកព័ត៌មាននឹងវាចូលមករាល់នាទីទាំងអស់ហើយបើយើងទៅមើលតាមឡានយើងជិះឡានក្រុងឬក៏ទៅមើលក្នុងហាងកាហ្វេឬក៏យើងសង្កល់មើលនៅតាមទីសាធារណៈសំបីតែអ្នករត់ម៉ូតូដឹកនឹងក៏ត្រូវបើថាទំនេរគឺគាត់មើល Facebook របស់គាត់អញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងឡាយនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងនៅក្នុងស្រុកគឺគាត់ទទួលបានគ្រប់ពេលវេលាហើយនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានណាមួយដែលក្តៅយើងក៏បានឃើញដែរដូចជាប្រហែលថ្ងៃនេះរឿងបញ្ហាបខំឲ្យអ្នកដែលរស់នៅលើទឹកលើផ្ទៃទឹកនៅក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅហ្នឹងឲ្យរើឡើងលើអីហ្នឹងយើងឃើញថាវាជាព័ត៌មានក្តៅដែលបានត្រូវចែកចាយទៅតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងមូលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលដែលពលរដ្ឋចាប់បានទទួលបានព័ត៌មាននេះវាជាអាវុធមួយនៃអំណាចរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្លះពលរដ្ឋដែលមិនអាចមិនហ៊ាននិយាយហើយមិនហ៊ានប្រើនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយសារគាត់ក៏មិនសូវបានយល់បានដឹងដែរប៉ុន្តែតាមរយៈការទទួលព័ត៌មានពីបណ្ដាញសង្គមនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនហើយពេលណាដែលពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនការនិយាយស្ដីថែមមួយម៉ាត់អេឡិចមួយម៉ាត់ឲ្យកើតសំបីតែអ្នកខ្លះមិនហ៊ាននិយាយអីច្រើននេះគាត់នៅលើកតែសញ្ញាមេដៃមួយឬក៏សញ្ញាមួយពាក្យថាគ្រប់គ្រងនៅមតិដែលបានលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងក៏បានន័យថាវាជាចរន្តជាចលនាមហាជនមួយដែលទៀនទានៅអ្វីមួយដែលគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយនឹងមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមបាទចា៎ដោយសារហេតុហ្នឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងការលំបាកថាតើត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សដែលបើសិនជាគេនិយាយផ្ទាល់មាត់ម្បានគេនិយាយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមឬមួយក៏គេគ្រាន់តែប្រើពាក្យពេចន៍ឡាយខាយណាមួយដែលពិបាកនឹងរករឿងគេហ្នឹងគឺនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៃប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺកំពុងតែមានការឈឺចាប់ដោយសារតែពេលដែលពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីរដ្ឋហ្នឹងមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយឬក៏ធ្វើការឆ្លើយតបដោយសន្តិវិធីណាមួយនៅក្នុងនាមរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទេហ ើយក៏វាអាស្រ័យទៅលើគេហៅថាជាអត្តចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំដែរនៅក្នុងពេលនេះយើងឃើញថាការឆ្លើយតបមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាបើសិនជាការអ្នកដឹកនាំនឹងជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងយោធាយើងឃើញថាការដោះស្រាយប្រឈមជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនឹងច្រើនតែទទួលរងនៅការគ្រប់គ្រងតាមបែបយោធានិយមបានន័យថាមានចាប់មានចងមានគម្រាមអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែលវាសម្ពាធនៃសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សតាមរយៈការទទួលព័ត៌មានបានជ្រប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភហើយការព្រួយបារម្ភនេះនៅក្នុងប្រទេសខ្លះក៏ដោយសារតែភ័យខ្លាចហួសហេតុពេកដូចគេអ្នកខ្លះគេនិយាយថាដល់ទៅពេលភ័យពេកវាគាត់ថាបោតធ្លាក់ហ្នឹងក៏នាំឲ្យស្ទុះស្ទាទៅរោរឿងដែរយើងនៅស្រុកយើងក៏យើងឃើញដែរអ្នកដែលពាក់ម៉ាស់ឲ្យមន់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេយកទៅហៅទៅអប់រំឬហៅទៅគម្រាមឬក៏បានខាត់ខ្លួនត្រូវខាត់ខ្លួនដែរបាទនេះវាជារឿងមួយដែលយើងឃើញអញ្ចឹងបានជាវាគេរកឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រិយភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យកើនឡើងហើយក៏វាកើនឡើងនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការដែរហ្នឹងគឺដោយសារតែលក្ខភាពរបស់រដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសដែលគេមានយន្តការប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវហើយរឹងមាំនោះគឺអ្នកដឹកនាំគេអត់បាច់ខ្លាចទេព្រោះគេមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់គេត្រឹមត្រូវហើយពេលដែលពលរដ្ឋនិយាយមកគឺគេទទួលយកទៅធ្វើការដោះស្រាយគឺពេលនោះក៏អាសម្ពាធនៃកំហឹងរបស់ពលរដ្ឋនឹងក៏វាមិនសូវមានទេបើកាលណាមានមកគឺគេស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលគេស្ដាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមស្ដាប់ពលរដ្ឋហើយយកមតិការបញ្ចេញមតិណាដែលវាមិនត្រូវចិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកប្រឆាំងថាជាអ្នកដែលអកតីអីទៀតនោះអានឹងវាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋហើយនឹងពលរដ្ឋនឹងវាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសខ្លះរហូតដល់លែងហ៊ានទាំងបើកលំហនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរដោយសារតែមិនទុកចិត្តថាបើកាលណាបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាឲ្យដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកកណ្ដាលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនអាចនឹងទៅប្រឈមជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគូបតិបៈរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងវាមានតែប្រើវិធីមួយគឺបំលែងស្ថាប័នបោះឆ្នោតនឹងមួយទៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងវាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកបោះខ្លួនដែលអាចនឹងធ្វើការបំភ្លៃផ្សេងៗបានទៅតាមខ្លួនឯងចង់បាទនេះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសំដៅតែទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានកំណើននៃការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការឬក៏កំពុងតែឈានទៅរករបៀបដឹកនាំមួយគឺជារបៀបដឹកនាំផ្ដាច់ការបាទសូមអរគុណ
ចា៎ជាកូនច្រើនមនុស្សដែលបានធ្វើការឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលតែងតែមានការកើតឡើងនៅលើសកលលោកយើងផងដែរចាចាយើងឃើញថាពេលវេលាក៏មកដល់ពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតដើម្បីយើងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងទទួលប្រិមត្តយើងខលចូលរួមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានេះខ្ញុំនឹងទទួលតែពីប្រិមត្តទាំងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការខកចូលរួមហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចចូលទៅ comment នៅខាងក្រោមនៃការ live នេះបានដូចគ្នាចា៎នេះខ្ញុំនឹងលើកសំណួរដើម្បីឲ្យពីក្មេងយើងធ្វើការបកស្រាយហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺប្រកបទៅដោយក្រមសីលធម៌ដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រ
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34016 54 43 98និង097 73 00 51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចាក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីសំឡេងម្ចាស់ឆ្នោតព្រឹកនេះដែលយើងតែងតែផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកសម្រាប់ការជជែកទៅលើប្រធានបទព្រឹកនេះគឺយើងលើកអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2022ដែលគេហៅថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងហើយយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចំនួន2រូបចូលរួមគឺមានបណ្ឌិតមីនេះហើយនិងលោក10000ដុល្លារដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនយើងតាមប្រព័ន្ធ Skype ផងដែរហើយកន្លះម៉ោងមុននេះគឺយើងបានធ្វើការជជែកទៅលើវ័យទៅដែលហៅថាលំហប្រជាធិបតេយ្យហើយក្នុងនោះក៏វាគ្មិនយើងក៏បានធ្វើការឆ្លបបញ្ចាំងអំពីបញ្ហានៃលំហប្រជាធិបតេយ្យខ្លះខ្លះក៏ដូចជាធ្វើការបង្ហាញអំពីកលការនៃការបោះឆ្នោតផងដែរចាំងងារមកខាងលោកមឿនតឡាជាថ្មីមកទៀតដែលសារតាប្រិយមិត្តយើងមិនទាន់ខលជារួមក៏ដូចជាមានជាមតិទេចាំនេះខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរទៅខាងលោកមឿនតឡាជាថ្មីអំពីបញ្ហានៃលំហប្រជាធិបតេយ្យនេះថាតើគួរតែមានជាការស្ដារឡើងវិញបែបណាទៅដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខចាសសូមអញ្ជើញ
ជាស្ដេចមនុស្សជំនិតថ្មី
ចាចាអញ្ជើញ
បាទទីមួយគឺវាជារឿងមួយចាំបាច់សម្រាប់ការស្ដារនៅលំហជីវិតបែបនេះកាលណានិយាយពីលំហជីវិតបែបនេះស្ដារទៀតយើងសម្ដៅទៅលើកត្តាមួយចំនួនដូចជាសេរីភាពបច្ចេកទេសរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងហើយគឺបច្ចេកទេសសេរីភាពបច្ចេកទេសនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសត្រូវបានគេមើលឃើញថាទទួលរងនៅការរដ្ឋបិទធូនធ្ងរការរដ្ឋបិទនេះរហូតដល់មានអ្នកខ្លះបច្ចេកទេសយោបល់ទៅត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះក៏ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារមកដល់ឥឡូវនេះអត់ទាន់បានរួចខ្លួនឡើយទេហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានការទទួលនៅអំពើហិង្សាការវាយដំការហើយជំឃើញអំពើហិង្សាចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមានសភាពសាហាវធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដោយប្រើដៃដបងដាក់ហើយវាយចំក្បាលមនុស្សហើយអានេះបើសិនជាយើងមើលទៅសម្រាប់ខ្ញុំក្មេងជំនាន់នឹងដែរគឺខ្ញុំសិក្សាពីជំនាន់ពលពតដែលគេវាយមនុស្សនោះគឺវាយនៅក្បងចោបវាយនឹងគុលតីវាយនឹងអីវាយក្រោយណាហើយវាយនឹងក្បាលនឹងឯងហើយមនុស្សបើសិនជាមិនស្លាប់ក៏វាអាចប៉ះទៅនឹងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែរ
គឺ
មានប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទយើងអ៊ីពូពីហ្វូតាលាមីសដែលជាបណ្ដុំនៃគូក្បាលមិនអាចជាកន្លែងមួយបញ្ជាទៅអរម៉ូនសរីរាង្គណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាគួរតែគួរតែបញ្ចប់ទៅរឿងអំពើហិង្សាទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិនោះក៏ដោយអំពើហិង្សាទៅលើសកម្មជនយោបាយក៏ដោយយើងគួរតែបញ្ចប់ទៅដើម្បីឲ្យបើសិនជាយើងអះអាងថាបើសិនជាប្រទេសយើងជាប្រទេសសន្តិភាពហើយខ្ញុំគិតថាសន្តិភាពនេះគួរតែគួរប្រជាប្រដ្ឋទូទៅទាំង6 10លានអ្នកហ្នឹងគួរតែរីករាយនឹងសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យហួសនៅតែថាខ្លាចបជិះម៉ូតូទៅខ្លាចទៅវាយគេគៀមម៉ូតូដួលអីចឹងឬមួយបច្ចេកទេសទៅបានគេចាប់ដាក់ខ្លួនចាប់ខ្លួនអីចឹងទី2គឺយើងឃើញអ្នកនយោបាយភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សភៀសបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ក្រៅប្រទេសក៏ច្រើនដែរមិនទាន់បានមានការដោះស្រាយទេប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងៗនេះយើងឃើញទាំងច្បាប់ដែលពីសាជីពច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯកថ្មីៗនេះទៀតសោតគឺមានការប្រួយបារម្ភទៅលើច្បាប់ប្រជាប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ច្បាប់ដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នអីឡានហ្នឹងក៏អស់ហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យជាបច្ច័យធ្វើឲ្យមានការប្រួយបារម្ភទាំងសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែមានវិបត្តិមួយគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានដកប្រព័ន្ធអាក្រពុនជាផ្នែកមួយគឺ 20% ចន្លោះមកនេះហ្នឹងហើយក៏អត់ទាន់បានចាប់ប៉ុណ្ណឹងដែរដោយសារចៃដន្យនេះយើងក៏មានជួបវិបត្តិនឹងរឿង COVID ហ្នឹងទៅក៏រឿងនោះហាក់ដូចជាស្គប់មិនតាមពិតមិនលុបចោលទេប៉ុន្តែគាត់ថាសាធារណជនហាក់ដូចជាបដោតទៅលើ COVID នេះខ្លាំងអីចឹង
បាទ
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាហ្នឹងក៏នៅជាអន្ទាក់មួយសម្រាប់កម្ពុជាបើសិនជាយើងអត់ស្ដារលំហប្រជាតែនឹងវិញទេគឺប្រហែលជាយើងអាចនឹងមានវិបត្តិធំនៅពេលក្រោយតែទី2ទី3គឺរឿងប្រព័ន្ធច្បាប់នេះ ប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលយើងនិយាយជំនាញមិញហ្នឹងគឺច្បាប់គឺគេនៅក្នុងសង្គមជាតិគឺច្បាប់គេឲ្យច្បាប់ហ្នឹងការពារឬក៏គោរពសិទ្ធិមនុស្សជាតិកលមិនមែនច្បាប់ហ្នឹងធ្វើសម្រាប់តែការពារក្រុមណាមួយទេឬមួយក៏បកណាមួយទេច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាតិកលហ្នឹងបានប្រយោជន៍ឬក៏ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងសង្គមតែម្ដងហើយរឿងការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការអីនេះខ្ញុំគិតថាគួរថាបើសិនជាយើងឈានឲ្យមានការដើម្បីឲ្យមហាជនឬក៏ម្ចាស់ឆ្នោតមានទំនុកចិត្តក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ឲ្យប្រកបទៅដោយគេហៅថាអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងអារម្មណ៍ជឿជាក់ហ្នឹងគឺយើងតែមានកំណែតម្រង់មួយចំនួនទី1គឺប្រព័ន្ធសន្តិសុខបំផោបរិយាកាសនយោបាយនឹងមួយទី2រឿងទុនទីរបស់ឱកាសគុំស៊ីវិលប្រជាប្រដ្ឋអាចចូលរួមក្នុងការអង្គការអីតាមយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានដូចឆ្នាំ2017ដែរហើយទុនទីរបស់សាព័ត៌មាននេះសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងមិនមានទុនទីរបស់អង្គការតាមព័ត៌មានទេគឺថាដូចជាប្រជាប្រដ្ឋទៅបានគេបិទព័ត៌មានមិនឲ្យបានឬបានដឹងហើយទូរទស្សន៍របស់គណៈកម្មការជាតិប្រចាំការបោះឆ្នោតរឹតតែសំខាន់ព្រោះគណៈកម្មការជាតិប្រចាំការបោះឆ្នោតនេះជាស្ថាប័នមួយធានានៅការប្រកួតហ្នឹងវាមានគេហៅថាការប្រកួតដោយសមធម៌ការប្រកួតដោយសេរី
ចា
៎มันមានលំអៀងទៅខាងណាតែនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំថាទូរនីតិរបស់កងកម្លាំងប្រាប់ពុទ្ធនេះក៏ត្រូវតែពិចារណាគឺមិនកុំឲ្យគាត់នៅក្នុងបកណាមួយកុំឲ្យជាកម្លាំងប្រាប់ពុទ្ធរបស់បកឲ្យទៅជាទូរនីតិជាកម្លាំងប្រាប់ពុទ្ធរបស់ជាតិកាលណាកម្លាំងប្រាប់ពុទ្ធរបស់បកគាត់ការពារបករបស់គាត់ដែរគាត់មានការពារបាក់ផ្សេងគាត់ត្រូវតែរក្សាបាក់គាត់ឲ្យនៅកណ្ដាលហ្នឹងឯងបាទអរគុណ
ចាចាសូមអរគុណលោកមុនតាឡាចាយើងឃើញថាមានប្រិមិត្តយើងនៅខាងក្រៅនៃការ Line គាត់មានជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងផងដែរគាត់ក៏បានធ្វើការលើកឡើងក៏ដូចជាយល់ឃើញថាតើប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យគេត្រូវបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋមួយក្រុមណាមួយឬបកណាមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយនៅកម្ពុជាដែរឬទេមិនដឹងថាប្រិមត្តយើងគាត់មើលឃើញពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមបែបណាទេប៉ុន្តែនេះជាការលើកឃើញរបស់គាត់ចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យបណ្ឌិតធ្វើការឆ្លើយតបឬជាយល់ឃើញបន្ថែមទៅលើគាត់ផងដែរចា៎សូមជឿចាំបាជីបិទម៉ៃឲ្យបណ្ឌិតមីនីបាជីបិទម៉ៃចា៎
បាទសូមទោសអត់អីបើខ្ញុំអត់ដឹងស្មានសួរទៅលោកតាឡាខ្ញុំអត់បានបាទខ្ញុំសូមអរគុណទៅលើអ្វីដែលជាការបញ្ចេញយោបល់របស់បងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់បាទតាមពិតមែនទែនទៅវាជារឿងមួយដែលកំពុងកើតឡើងសពថ្ងៃដែរគេសួរថាតើមានប្រទេសណាទេដែលមានក្រុមខ្លះបានត្រូវគេបើកផ្លូវចំហឲ្យមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាគេទោះបីជាឌីលថ្មីគេក៏អត់មានទោសក៏ប៉ុន្តែដល់ក្រុមមួយទៀតគ្រាន់តែបង្ហាញនៅយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើរឿងអីមួយត្រូវបានបលិសទៅតាមដល់ផ្ទះបាទឬក៏ត្រូវតាមគេចាប់ខ្លួនយ៉ាងអីហ្នឹងរឿងនេះមែនទែនទៅវាកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហើយពិសេសដូចជាប្រទេសទាំង5 6ប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានយើងនេះគឺយើងឃើញមានទំនោរនៃរបៀបនៃការឆ្លើយតបហ្នឹងគឺស្តៀងគ្នាទៅលើប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋឬក៏ទៅលើអ្វីដែលជាការអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺមានស្តៀងគ្នាដូចជាក្រៅនៅស្រុកយើងមិនបាច់និយាយអីច្រើនទេគឺការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជនមិនមែនត្រឹមគណៈបក្សប្រឆាំងទេគឺការលាបពណ៌ទៅដល់អ្នកធ្វើការតស៊ូដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីបរិស្ថានហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញដែរបាទហើយក្នុងឧទាហរណ៍នេះក៏មិនមែនមានតែនៅក្នុង ប្រទេសយើងទេដូចជាប្រទេសថៃចិត្តយើងនេះក៏ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅក៏មានការរំលាយនៅគណៈបកមួយដែរដែលជាគណៈបកកំពុងតែកើនប្រជាប្រិយភាពគឺគណៈបកនយោបាយមួយដែលឈ្មោះថាជាគណៈបកអនាគតហើយយើងមិននិយាយអំពីស្ថានភាពដែលកំពុងតែច្បុកច្បល់តាមតឹងនៅប្រទេសភូមាទេនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏មានរឿងនឹងកើតឡើងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងតែមានការប្រឈមក្នុងរឿងស្រដៀងគ្នាហើយយើងក៏មិនទាន់មិនបាញ់និយាយអំពីប្រទេសកុម្មុយនីស្ត2ទៀតគឺប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមផងដែរច
ា៎
បាទដូច្នេះនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនេះគឺវាពិតជាមានទៅនឹងហើយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថារដ្ឋនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺមានរបៀបនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើលំហប្រជាធិបតេយ្យអំណាចសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលខ្ញុំរៀបរាប់នេះហាក់ដូចជាមានទំនោរនៃការឆ្លើយតបហ្នឹងស្រដៀងគ្នាដែលអ្នករិះគន់ខ្លះវាហាក់ដូចជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗកំពុងតែរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទាញយកឧទាហរណ៍ហ្នឹងយកទៅប្រើនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនបាទក៏ប៉ុន្តែតើគំនិតដើមនេះវាកើតចេញពីណាមកនោះអានឹងវាជារឿងមួយដែលមានការសិក្សាផ្សេងទៀតដែលគេកំពុងតែធ្វើដែរហើយបញ្ហាដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងកាន់តែមានផ្នែកភាពស្មុគស្មាញជាងពេលមុនទាំងអស់ដោយសារតែការកើនឡើងនៅអតិពលនៃមហាអំណាចចិនហើយនិងវៀតណាមយើងដឹងថាចិនអន្តរសម្ពោធចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងស្ថានភាពនេះប្រទេសចិនក៏កំពុងតែបង្កើននៅអតិពលរបស់ខ្លួនដោយឡែកមិនត្រឹមតែអតិពលសេដ្ឋកិច្ចទេក៏ប៉ុន្តែក៏កំពុងតែបង្កើននៅអតិពលផ្នែកមនោគមវិជ្ជានៃរបបកុម្មុយនីសដែរដែលយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសណាដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយទុនខ្សោយគឺប្រទេសចិនបានលូកដៃចូលមកធ្វើការរហូតដល់មានអធិពលទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលរហូតស្ទើរតែលែងឲ្យគិតអំពីអ្វីដែលជាកតបកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាការដឹកនាំទៅតាមលទ្ធិនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសបាទខ្ញុំលើកនេះគឺមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំមានទំនោររើសអើងទៅជាមួយនឹងចិត្តនេះក៏ប៉ុន្តែជាការសង្កេតឃើញរបស់យើងគឺយើងឃើញថាបែបហ្នឹងបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនអមរិតមីនីចាយើងឃើញថាមានប្រិមត្តយើងមួយរូបខាងខ្សែសំ12គាត់ក៏បានខលជួបចាញឹមខ្ញុំអនុញ្ញាតលើកគាត់តែម្ដងចាឡូជំរាបសួរខាងខ្សែសំ12ចាចាជំរាបសួរខ្ញុំខ្ញុំ
ពេញ
ចាមានឈ្មោះអ្វីដែរបងស្រី
រក្សាព្រំដែន
ចាចាស
ូមជួយខ្ញុំសូមសួរតែនិយាយថាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ទីជួថ្ងៃគឺគាត់មានអ្វីអ្វីតបគ្រប់បែបយ៉ាងតែនៅពេលនេះតែតែទួលទីតួឯងនេះត្រូវដើរជួយជួយយ៉ាងម៉េចចំពោះពលរដ្ឋឯជាជួរងមើលគ្រាន់តែថ្មីថ្មីហ្នឹងរឿងនៅខេត្តកណ្ដាលនេះរឿងថ្មីនេះបាញ់គ្នាឡើងធ្លាយស្មាហើយអត់មានឃើញចាប់អ្នកណាម្នាក់យកមកចូលគុកហើយបើតាមគំនិតខ្ញុំវិញគឺថាក្នុងខែទី1បើសិនជាមានបញ្ហាត្រូវចាត់តំណាងរាស្ត្រអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងខែនឹងយកមកចូលគុកពីព្រោះគាត់គ្រប់គ្រងខែទី1គឺគាត់មិនច្បាស់ហើយថាអ្នកណាធ្វើអ្វីហើយមិនត្រូវបដិសេធជាមួយពលរដ្ឋទេ
ចាំខ្ញុំ
សួរមួយទៀតថាតើពេលនេះតួនាទីនៃពលរដ្ឋហើយនឹងតួនាទីរដ្ឋាភិបាលនេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចា
៎
ហើយមួយទៀតអ្នកដែលអោបទុកដែលអត់ចូលរួមណាអ្នកហ្នឹងណាគួរថាតាអ្នកហ្នឹងស្មើនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងដែរបើមិនចូលរួមទាំងអស់គ្នាឡើងទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងចាស់ទាំងក្មេងហ
្នឹង
ទុកឲ្យអាបញ្ហាហ្នឹងវាចេះតកើបន្តបន្តទៅតើយើងអាចនៅសុខដែរតទៅថ្ងៃមុខនេះ
ចា
ចាសូមអរគុណជំរាបលាអូន
ច ចាចាអរគុណច្រើនបងស្រីរក្សាព្រំដែនដែលខេត្តពីខាងភ្នំពេញគាត់មានជាការយកឃើញទៅលើទស្សនវិជ្ជាដូចជាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏ភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរនៅក្នុងការសួរមកកាន់កម្មវិធីយើងផងដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរនេះទៅខាងលោកមឿនតាគាត់បានធ្វើការសាកសួរថាតើទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែមានការចូលរួមបែបណាដើម្បីឲ្យយើងមាននៅប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយមួយក្នុងនោះផងដែរគាត់ក៏បានធ្វើការថាសួរថាតើក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលដែលជាតួអង្គឯកនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើអ្វីហ្នឹងគាត់មានទូនាទីអ្វីសំខាន់ដែរនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចាចាសសូមអញ្ជើញ
បាទតាមពិតខ្ញុំនៅឯការយល់ឃើញរបស់បងស្រីទូរ៉ាប់ជាទូឯកពជាប្រជាជាទូរងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថារ៉ាប់គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់សេវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយមន្ត្រីរដ្ឋនានាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋឯហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលទទួលប្រាក់ខែពីប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងយើងបានបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រហើយប៉ាក់ដាក់ឈ្នះហ្នឹងគេរៀបចំជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេចឹងទៅមានការអនុម័តយើងបោះជ្រើសតំណាងរបស់យើងហើយតំណាងរបស់យើងក៏អនុម័តគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលរៀបចំដោយគណៈបដិជ្ញាច
ា
អញ្ចឹងគាត់កាលណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាកាលណាគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមន្ត្រីរាជការគណៈធំធំរបស់ហ្នឹងគឺគាត់បានចុះកិច្ចសន្យាសង្គមមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋធានាថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវប្រទេសកម្ពុជានេះគឺថាមិនតែកម្ពុជាទេតាមប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកដឹកនាំប្រទេសគឺបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសង្គមមួយឬក៏កិច្ចសន្យាសង្គមមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយថាខ្លួនឯងធានាថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានសុខសន្តិភាពមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាមួយដែលរងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធទាំងទីចឹងហើយបានគេធានានៅប្រព័ន្ធគេហៅថា social protection system ហ្នឹងប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមតាំងពីការអប់រំតាំងពីសុខាភិបាលតាំងពីប្រព័ន្ធសេវាសាធារណៈឯកផ្សេងៗឬក៏ទីផ្សារការងារនឹងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានមុខរបរមានអីចា
៎
ចឹងគាត់ជាប្រចាំថ្ងៃជាប្រចាំនាទីប្រចាំម៉ោងតាមឆ្នាំគឺយើងតែងតែបងគុណជូនរដ្ឋហើយលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកទៅបាក់ដាក់ខែឲ្យអស់លោកអស់ហ្នឹងឯង
ចា
៎បាទចឹងគាត់មិនមែនជាទូឯកឬក៏គាត់មិនមែនជាម្ដាយឪពុកទេគាត់ត្រូវតែជាអ្នកដែលផ្ដល់សេវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានសេវាហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការប្រាក់ទៅគាត់ហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញកន្លងមកក៏ខាងគណៈបកកម្មនាយហ្នឹងក៏មានការស្ដាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋដែរមែនទេណា
ដ
ល់ខ្ញុំមើលទៅប្រតិកម្មមួយចំនួនដូចរឿងការពីកន្លងពេលកូវីដប្រតិកម្មមួយចំនួនការពីការផ្ដល់មុនធិឬក៏ការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់ផងថាអាការដែលលើកឡើងហ្នឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានចំនួនច្រើនមែនពួកគណៈបកកម្មណៃតែងតែខាងខាងអ្នកដែលលើកឡើងហ្នឹងមកក្រុមទូតទេអ្នកដែលឬក៏និយាយដើម្បីប្រកាសយុបាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាម្ចាស់ឆ្នោតទាំងអស់ដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តទៅលើឧទាហរណ៍ថាការដែលយកដីប្រជាពលរដ្ឋប្រើទៅហ៊ានទៅដោះស្រាយរឿងវិវាទដីធ្លីហ្នឹងបើមិនជាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នានិយាយនាំគ្នាថាគ្រប់គ្នាបន្តនាំគ្នាបញ្ចេញមតិយើងកុំជេរគេយើងកុំទៅប្រើពាក្យណាអសរោះឬមួយក៏ប្រើតែហិង្សាយើងចោទសួរជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ឬក៏ចោទសួរជាលក្ខណៈគេហៅថាវិជ្ជាជីវៈណាយើងកុំអត់មានប្រតិបត្តិល្មើសខ្ញុំគិតថាអានឹងក៏បង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងអត់ពេញចិត្តនឹងទង្វើបែបហ្នឹងទេ
អាហ្
នឹងគឺបើកាលណាប្រជាពលរដ្ឋលុបស្ងាត់គឺអ្នកកណ្ដាលឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋហ្នឹងក៏អាចមើលទៅតាមហ្នឹងដែរហើយសំណួរសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងមានជាលបតៃទេខ្ញុំថាថ្ងៃនេះសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាយើងដើរឆ្ងាយពីកន្លងជ្រាបតៃហើយយើងហាក់ដូចជាដើរឆ្ងាយពីគោលការណ៍ ជាតិតៃសេរីពុបកយើងដឹងថាក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងមានបកមួយហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងតែបានគេមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានលក្ខណៈសេរីសំដៅយុត្តិធម៌ទេហើយមកដល់ពេលនេះប្រទេសមួយចំនួនដែលទេសជាសេដ្ឋកិច្ចយុត្តិធម៌ហ្នឹងលោកមិនទាន់បានទទួលស្គាល់នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងតម្រូវឲ្យកម្ពុជានឹងត្រឡប់មករកជាតៃហើយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះក៏បានរំលឹកកម្ពុជាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ជាតៃហ្នឹងឯងខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីឲ្យមានជាតិតៃប្រកបមានតែជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងមើលឃើញថាយើងអត់មានប្រជាប្រដ្ឋទេប្រទេសអាហ្នឹងយើងត្រូវនិយាយប្រាប់អ្នកដឹកនាំប្រដ្ឋការបញ្ចេញមតិគឺត្រូវបានជំនឿដោយច្បាប់ធម្មនុញ្ញហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំសូមខ្លីបន្តិចអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកប៊ុនដុល្លារដែលមានជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រិយមិត្តយើងចាឃើញថាមានម្នាក់ទៀតហើយខាងខ្សែ016ចានេះខ្ញុំអនុញ្ញាតលើកគាត់ចាសូមជម្រាបសួរខាងខ្សែ016
មានសុខភាពខាងនេះខ្ញុំសូមចាំទៅ
ចាបងប្រសកថាតាមានជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណប្រតិការនេះអរគុណវាក្មិនក្នុងនាមខ្ញុំពជាប្រតិក្នុងនាមខ្ញុំជាពជាបរតខ្ញុំជួបប្រជាប្រជាបតៃឆ្នាំ93ខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលនាំនេះរបស់ឆ្នោតអពីខែ3រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាពជាបរតសាមញ្ញម្នាក់ខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេរាល់ថ្ងៃនេះ
ចាអញ
្ចឹងខ្ញុំសួរវាក្មិនចេះសួរថាប្រទេសជាបតៃដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាស្រុកខ្មែរហ្នឹងការដឹកនាំរបស់គេវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចគ្នាខ្ញុំសួរវាក្មិនអញ្ចឹងសូមអរគុណ
ចា៎ខាងនេះ
បាទ
ចា៎អរគុណច្រើនបងប្រុសសុកពីកំពង់ចាមចា៎ចា៎សម្រាប់សំណួររបស់ប្រិមត្តនេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងបណ្ឌិតមីនីដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបគាត់ធ្វើការសួរថាតើប្រទេសដែលកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកហ្នឹងតើមានលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នាដែរទេចា៎សូមជឿនឹងទៅចា៎
បាទសូមអរគុណមុននឹងឈានទៅដល់ឆ្លើយសំណួរបងប្រុសខ្ញុំប្រហែលជាមាននិយាយខ្លីៗទៅលើចម្លាក់សំណួរដែលបងស្រីសួរណា
ចាក់ត
ងទី1គឺតំណាងរាសបាទបញ្ហារឿងតំណាងរាសនេះនៅស្រុកយើងនៅតែបញ្ហានៅឡើយទេគឺសំខាន់ត្រង់ថាតំណាងរាសក៏មិនដែលស្គាល់រាសហើយរាសក៏មិនដឹងថាអ្នកណាជាតំណាងរបស់គាត់នៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់នេះដែរបាទនេះវាជារឿងមួយដែលនៅតែបន្តមានបន្តសពថ្ងៃដោយសារអីដោយសារតែនៅពេលតំណាងរាសគាត់ជាប់ឆ្នោតហើយហ្នឹងគាត់មិនសូវគឺក៏កម្រនឹងបានឃើញទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យរាសស្គាល់ឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅពេលដែលរងរាសមានទុកអានេះជាបញ្ហាមួយទាំងក្នុងស្ថាប័នមួយនេះទី2បងស្រីថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានអីអីទាំងអស់ហេតុអីក៏មិនអនុវត្តទៅតាមប្រជាធិបតេយ្យបាទអាពាក្យថាមានអីអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រកាសថានឹងយកមកប្រើក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានទាំងអស់ទេវាអាស្រ័យទៅលើតើតើអតចរិតរបស់រដ្ឋមួយមួយហ្នឹងគេដឹកទៅកន្លែងណាបាទនៅពេលដែលគេថាមានអ្វីៗទាំងអស់បើសិនជាគេមានចេតនាសម្រាប់នាំមកនៅប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺគេនឹងយកធនធានទាំងអស់នឹងយកមកធ្វើដើម្បីបម្រើប្រជាធិបតេយ្យបម្រើទៅលើសិទ្ធិប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលដូចលោកតាឡាបានលើកឡើងថារដ្ឋមានតួនាទីជាអ្នកបម្រើរាស្ត្រនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាជាវាយហើយក៏មិនមែនជាឪពុកម្ដាយដែរទី3បងស្រីបានលើកឡើងពាក្យថាក្រោកឡើងបាទក្រោកឡើងនេះជាពាក្យមួយរសើបណាស់បាទហើយក្រោកឡើងនេះវាជាការអាចនឹងយកទៅបកស្រាយថាវាជាការញុះញង់ផ្សេងផ្សេងបាទដោយសារតែគេគិតថាក្រោកឡើងគឺក្រោកឡើងព្រោះរំលំក្រោកឡើងធ្វើបដិវត្តពណ៌ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគាន់តែផ្ដល់និយមន័យនៅពាក្យក្រោកឡើងនេះនៅត្រឹមតែកម្រិតមួយគឺពលរដ្ឋយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមបើកមាត់និយាយបើកមាត់ដើម្បីបញ្ចេញមតិនៅការយល់ឃើញរបស់យើងត្រង់នេះបន្តិចត្រង់នោះបន្តិចទៅវាអាចនឹងធ្វើឲ្យជួនកាលពេលខ្លះការវាយតែកំប៉ុងទៅដោះគោលេងលេងបើយើងវាយមកភូមិក៏វាអាចលឺខ្ទោខ្ទាទៅដល់ភូមិដទៃផងដែរបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតមិនមែនក្រោកឡើងនឹងមានន័យតែមួយទេគឺក្រោកឡើងទៅធ្វើបដិវត្តពណ៌ក្រោកឡើងទៅប្រឆាំងមួយរដ្ឋទេប៉ុន្តែក្រោកឡើងនាំគ្នានិយាយការពិតនឹងឲ្យបានច្រើនទៅយើងឃើញមិនមែនសិតតែរឿងនិយាយការពិតទៅវាមានត្រូវបានគេផ្ដំទាទោសទាំងអស់ទេបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យបានច្រើនគ្នាយើងឃើញថាកន្លែងខ្លះមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរសម្រាប់រដ្ឋនឹងគឺមានការឆ្លើយតបដែរបាទអានឹងយើងគួរតែចាប់បានគិតអំពីរឿងនឹងទៅហើយសម្រាប់សំណួរដែលបងប្រុសលើកឡើងពីរឿងការបោះឆ្នោតនេះ មែនតើទៅស្ថាប័នបោះឆ្នោតនេះក្រៅពីការបោះឆ្នោតអន្តៈមួយហ្នឹងគឺគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺបានខ្លាចទៅជារឿងមួយដែលមានធ្វើឲ្យមានទំនាស់គ្នារវាងគូបដិបកនយោបាយនឹងរៀងរហូតមករហូតដល់ពេលខ្លះយើងចំណាយពេលមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំមកគ្រាន់តែមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតហើយមានពេលណាមួយរហូតដល់ទៅមានការប្រងចែកទីតាំងគ្នាគ្រប់គ្រងអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាកើតឡើងដោយសារតែការគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនេះគេគិតថាវាមិនមាននៅតម្លាភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនេះខ្ញុំមិនលើកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលជាការបោះឆ្នោតមួយមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតក៏យើងឃើញថាគណៈបកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងក៏មិនបានស្រុះស្រួលដែរតាំងពីនោះមកយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នារហូតបាទសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់បងប្រុសដែលសួរថាតើនៅក្នុងប្រទេសដទៃនឹងគេរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់គេគេធ្វើដូចយើងដែរឬអត់បាទអាសប្ដងថ្ងៃវាជារឿងសំខាន់មួយដែរដែលនៅពេលដែលយើងលើកឡើងអំពីប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយគាត់បានអាងថានៅស្រុកយើងថាយើងក៏មានស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យមួយដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងមិនបានបែងចែកថាស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមានប៉ុណ្ណាវាខុសគ្នាពីស្តង់ដារប្រចាំប្រទេសប៉ុណ្ណាយើងអាចបានបែងចែកយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាច្បាប់របស់រដ្ឋគឺរដ្ឋនឹងត្រូវបំពេញកិច្ចប្រតិបត្តិការតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបាទប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកយើងស្រាប់តែឃើញមានចេញអំពីស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះវាផ្សេងពីស្តង់ដាររបស់គេបាទយើងទទួលស្គាល់ថាវប្បធម៌ប្រទេសនីមួយៗវាមិនអាចដូចគ្នាទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏វាមិនអាចខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងពេកដែរកាលណាខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងពេកដូចជារឿងទស្សនវិជ្ជាថាគ្នាគាត់តែយកពាក់យកម៉ាស់ទៅពាក់ឲ្យមន់លេងដើម្បីបង្ហាញហ្នឹងក៏យើងគិតថាហ្នឹងវាជាការបញ្ចេញនៅការប្រឆាំងការអីដែរអាហ្នឹងវាហួសហេតុពេកនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហើយបើយើងមើលថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជឿនលឿនគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយតើទៅទៅរឿងការស្លាប់របស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅមួយដោយសារតែប៉ូលីសបានប្រើនៅហិង្សាជ្រុលបាទយើងឃើញហើយថានៅក្នុងករណីមួយនេះមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាស្បែកសមិនថាស្បែកខ្មៅទេគឺគេរួមដៃគ្នាដើម្បីធ្វើការតវ៉ាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដោយសារពលរដ្ឋរបស់គេបានបំពេញតួនាទីជារដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពេលនោះយើងឃើញថាលោក Donald Trump ក៏ហាក់ដូចជាទំនងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែរដោយភ័យខ្លាចថារដ្ឋអាមេរិកនេះចូលទៅក្នុងភាពច្បូកច្បល់ដោយសារតែការតវ៉ានេះវាមានធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសពេលនោះខ្ញុំនៅចាំបានថា Donald Trump បានសាកល្បងបញ្ជាកងយោធាឲ្យចេញមកដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែពេលនោះគឺយើងឃើញថាមានការបដិសេធដាច់អហង្ការពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេគិតថាគេនឹងមិនលូកដៃទៅក្នុងរឿងនេះទេដោយសារគេគិតថាច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពនឹងចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការស៊ីវិលនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជួបវិបត្តិតែប្រឈមមួយនឹងពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែរបាទហើយពេលនោះគឺដោយសារតែករណីច្បាប់របស់គេនឹងមានភាពរឹងមាំហើយគេអនុវត្តត្រឹមត្រូវនោះត្រាំក៏ដល់រដ្ឋាភិបាលក៏មិនដឹងធ្វើអីគេដែរគឺមានតែយល់ព្រមទៅតាមស្អីដែលកងយោធាគេបានបដិសេធនឹងទៅបាននេះជាករណីមួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាតើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកគេនឹងមានភាពខុសគ្នាពីស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចបាទហើយនៅស្រុកយើងនេះគឺមិនច្បាស់លាស់ថាយើងអាចធ្វើចំបានទេយើងដឹងថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដូចថ្ងៃមុនមានរឿងតាក់ទិនទៅនឹងរឿងទាហានមកបាញ់ពលរដ្ឋនៅខេត្តកដាលអីនេះដែលមិនទាន់រកឃើញខុសត្រូវនឹងហើយនេះក៏មិនមែនជាករណីលើកដំបូងដែរដូច្នេះវាអានឹងបើយើងនាំគ្នាទៅមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហើយនឹងឯករាជ្យភាពរបស់កងទ័ពវិញនោះអានឹងយើងក៏អាចមិនជាពិបាកបកស្រាយប្រហែលទេបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺបញ្ហាដែលយកមកអនុវត្តនឹងវាហាក់ដូចជាមិនត្រូវទៅតាមកន្លងស្អីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទសូមអរគុណ
ចាចាអរគុណច្រើនបណ្ឌិតចាមានប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតនៅខាងក្រោមនៃការ live មាន account Facebook ឈ្មោះថៃចានេះខ្ញុំក៏សូមជូនសំណួរនេះឲ្យបណ្ឌិតធ្វើការឆ្លើយតបខ្លីៗទៅកាន់គាត់ផងដែរគាត់លើកជាសំណួរថាតើការដឹកនាំរដ្ឋដោយប្រព័ន្ធនិងដឹកនាំដោយឆន្ទៈមួយណាជាប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចាសសូមជឿនឹងដឹក
បាទសូមអរគុណបាទរឿងទាំងពីរនេះវាដូចបើពងមន់និងកូនមន់ហ្នឹងគឺមេមន់និងពងមន់ហ្នឹងគឺវាត្រូវតែកើតចេញនៅពេលដំណាលគ្នាបាទដែលសំណួរដែលសួរថាតើអត់ដំឆន្ទៈហើយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងវាទៅជាមួយគ្នាបាទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវានឹងមិនអាចអនុវត្តឬក៏បង្កើតទៅបានទៅតាមលំហប្រជាធិបតេយ្យទេប្រសិនបើមិនមានឆន្ទៈពីអ្នកដឹកនាំបាទដូចជាឆន្ទៈវាជារឿងសំខាន់បាទបើសិនជាឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំនឹងគាត់មានចេតនាថាពួកគាត់ចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះក្លាយទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការសប្បាយចិត្តហើយមានការគ្រប់គ្រងទៅលើពួកគាត់នៅពេលអនាគតនោះគឺពេលហ្នឹងការបង្កើតនៅប្រព័ន្ធនយោបាយឬក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋហ្នឹងគេនឹងអនុលោមទៅតាមអ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយបានអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗពិសេសប្រទេសខ្មែរយើងដោយសារតែយើងឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនឹងវាច្រើនចំនួនពេកទៅវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគូបដិបកនីមួយៗហ្នឹងទោះបីជាយើងយកយើងហៅថាយកស្ថាប័នយើងហៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងជារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការដឹកនាំរដ្ឋពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយគឺវាមិនអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំបើសិនជាឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំនឹងមានបំណងចង់ទាញប្រទេសនឹងរៀបចំឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវសំរុំទៅបីស្តង់ដារណាមួយក៏ដោយឲ្យស្តង់ដារនឹងអាចទទួលបានទទួលយកបានដោយពលរដ្ឋទូទៅអានឹងក៏វាជាផ្នែកមួយនៃការវិវត្តវិជ្ជមានផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់មាននៅឆន្ទៈមួយដែលគាត់ថាឆន្ទៈរបស់គាត់គឺគាត់មិនបកគលអំណាចឲ្យអ្នកណាទេគឺប្រទេសនេះវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់របស់ពួកគាត់អានឹងគាត់នឹងរៀបចំនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដែលទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានបានអញ្ចឹងនៅពាក្យដែលឆន្ទៈនេះវាតើយើងសួរផងដែរថាឆន្ទៈឆន្ទៈទៅណាឆន្ទៈឬក៏តាក់ឆានដែលយើងនិយាយលេងណាបើសិនជាឆន្ទៈនេះចង់នាំប្រទេសទៅប្រជាធិបតេយ្យយន្តការការគ្រប់គ្រងរដ្ឋត្រូវតែអនុលោមការអនុវត្តទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តដោយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលំហប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែបើកឲ្យពលរដ្ឋបានប៉ុន្តែបើឆន្ទៈទាញប្រទេសនេះទៅក្នុងរបបមួយផ្សេងរបបកុម្មុយនីសឬរបបប្រជាការណាមួយនោះគេនឹងរៀបយន្តការនឹងគឺសម្រាប់ធ្វើការនាំប្រទេសនឹងទៅច្រកនឹងហើយច្បាប់ដែលមាននឹងក៏គេចាប់ផ្ដើមពេលខ្លះគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើពិសោធនកម្មកែម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅទីចុងបំផុតគេមើលច្បាប់របស់រដ្ឋនឹងលែងមើលទៅជាច្បាប់ទាំងមូលហើយគឺគេច្បិចយកទៅនេះបន្តិចក្នុងបន្តិចមកបកស្រាយយកទៅកែគន់យ៉ាងទៅវាធ្វើឲ្យបាត់ព្រៃវានៅសល់តែដើមឈើឬក៏យកទៅមើលតែដើមឈើមិនមើលព្រៃទាំងមូលបាទសូមអរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនបណ្ឌិតចា៎ដោយសារតែពេលវេលានៃការជជែកយើងក៏នៅសល់តែ2នាទីទេចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមជាមតិចុងក្រោយពីខាងលោកមួនតាផងដែរចា៎សូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំកណ្ដាលចង់បន្ថែមទៅលើវិញហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងមើលរឿងការដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យការដឹកនាំប្រព័ន្ធនេះជាការពិតមែនហើយប្រទេសកាលាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រវត្តិលោកជួយ Washington ដែលជួយ Washington គាត់ជាមេតបមួយខាងបកកែហើយបានសង្កែរំដោះប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងចេញពីអាណានិគមអង់គ្លេសណាហើយបន្ទាប់មកគាត់ឲ្យមានរៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់អាណត្តិប្រតិបត្តិលក្ខណៈនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋនឹងឲ្យមានគេហៅថាតុល្យភាពនៃអំណាចរវាងអំណាចទាំង3នឹងអំណាចអង្គនីតិបញ្ញត្តិពីប្រតិបត្តិនិងអំណាចសាលាការឯនឹងរៀបចំច្បាប់ឯកំទៅឲ្យគាត់ក៏ដកខ្លួនចឹងប្រទេសដែលរីចម្រើនភាគច្រើនគឺគេមានដឹកនាំមេតបនឹងគេមិនទៅឈានទៅកាន់អំណាចទេកាលណាគួរពុំទទួលគាត់ប្រកែកទៅសង្គ្រាមប៉ុន្តែมันប្រកាសថាគាត់ប្រកែកខាងផ្នែកដឹកនាំប្រទេសឬក៏ដឹកនាំសង្គ្រាមធ្វើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចអីឡានបាទហ្នឹងទេអញ្ចឹងតតែមានចន្ទៈបែបហ្នឹងហើយរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងមានទស្សនៈវិស័យតើចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃក្រោយតើនេះជាចំណុចដែលយើងគួរពិចារណាដែរបាទអរគុណ
ចា៎ចាអរគុណច្រើនលោកមួនតាចោះងាកមកខាងបណ្ឌិតវិញថាតើមានអ្វីជាមតិចុងក្រោយទេសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណខ្ញុំប្រហែលជាសូមបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកមួនតាបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងឧទាហរណ៍របស់លោកជួយវ៉ាស៊ីនតោនហ្នឹងណា មែនតើទៅវាឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំគឺសំខាន់ណាស់បាទមិនថាតែនឹងឯងចេញពីកំណើតយោធាកំណើតកូនកសិករឬកំណើតអីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទស្សនៈរបស់ខ្លួននឹងចង់ឃើញប្រទេសរបស់ខ្លួនខ្លាយទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពមិនមានការរើសអើងមិនមានយុត្តិធម៌សង្គមអីវាហួសហេតុពេកដូចនោះគឺឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំគឺសំខាន់ណាស់មិនមែនបានន័យថាអូគាត់នឹងជាអតីតកងទ័ពមេបញ្ជាការកងទ័ពប៉ុន្តែមិនអាចមកដឹកនាំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបាននោះទេមិនមែនទេព្រោះការដឹកនាំវាមិនមែនគាត់ម្នាក់ឯងមានទស្សនវិស័យហើយគាត់នឹងធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ទេវាត្រូវការមានអ្នកទីប្រឹក្សាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលនឹងគឺថាបើសិនជាឆន្ទៈគេចង់នាំទៅរកប្រទេសជាតិប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺថាគេធ្វើបានមិនមែនធ្វើមិនបានទេបាទក៏ប៉ុន្តែវាកន្លែងខ្លះវាមានបញ្ហាបបាក់ត្រង់ថាបើសិនជាគាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាកងទ័ពគឺដំណោះស្រាយទាំងឡាយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់នៃប្រជាធិបតេយ្យក៏ច្រើនតែយកវិធីសាស្ត្រយឺក៏យុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពយកមកប្រើទៅនឹងហើយដែលប្រើដល់យូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យរដ្ឋក៏រស់នៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចខ្លាចកលោពលរដ្ឋនឹងមិនពេញចិត្តថ្ងៃណាមួយព្រោះរំលំរីឯពលរដ្ឋក៏រស់នៅក្នុងភ័យខ្លាចដោយមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនសូម្បីតែនិយាយរឿងអីដែលពិតក៏លែងជឿហើយនេះជាទិដ្ឋភាពនៃការវិវត្តមួយដែលឈានទៅរកប្រទេសដែលមានប្រឈមនឹងបទពិសោធន៍បែបហ្នឹងគឺមានការពិបាកណាស់យកស្អីទៅអនុវត្តយកស្អីទៅនិយាយក៏លែងទុកចិត្តគ្នាជួនកាលរឿងពិតក៏ខ្លាយទៅជារឿងកុហកហើយរឿងកុហកក៏ទាញយកមកធ្វើជាការពិតបំភ្លៃសពបែបយ៉ាងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពច្បងច្បល់ក្នុងការទំនាក់ទំនងនៃរវាងរដ្ឋហើយនិងពលរដ្ឋបាទនេះជាកំណត់ខ្លីដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ដោយសារតែពេលវេលានៃការជជែកគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នេះខ្ញុំក៏អរគុណទៅដល់វាគ្មិនកិត្តិយសយើងក៏ដូចជាអធិស្ឋានផងដែរហើយក៏អរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតាំងតែតាមដានស្ដាប់ដែលមានជាមតិច្បល់ក៏ដូចជាមិត្តសំណួរមកកាន់កម្មវិធីសំឡេងសង្គមស៊ីវិលយើងចា៎ប្រសិនបើមានជាកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងប្រការណាមួយក៏សូមកាន់ថៃអបេតោហើយនឹងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដូចជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា